Geple yaradatlık radyosu, iktisadiyat ve duruş programımız ile gepleşlerimizi devam ettiriyoruz. Bu programımızda Türkmenistan'ın bazı iktisadiyatına geçmek için hususi buğdayı üstürüp, devlet emlakının hususulaştırmak prosesini geçirmenin zorunluluğu aydılıyor. Bu arada gurur ederiz, hususulaştırmak prosesinin geçirişine ötünüzü çekeriz. Gepleşir Praga'daki stüdyodan, men Altın Amanurtu İzat Bariyar'ın azatlığın tırkınlarına alın. Hormatly dinleyijiler, 17-nji maýda Ahal welaýatynyň Ruhabat etrawynda Ahal ösümlik ýağy kärhanatynyň açylşy boldy. Türkiýanyň Polymex kompaniýasy tarapyndan gurulyp ulanylmagy berilen Ahal ösümlik ýağy kärhanatynyň gurulyşynyň umumy wagtynyň 68 million dollara barabarda aýdyldy. Türkmenistanyň Azyk Sanagat Assotsiasiýasynyň buyurmasy esasynda bina edilen bu kärhana Ýewropanyň we Ýaponiýanyň öňde wagtyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylýar diýip maglumat berilýär. Bu ýerde 1 giýje öňüňiň dowamyna 300 tonna ýylla orta 98 000 tonna paxta çygdy gaýtadan işlenýär diýip maglumat aýdylýar. Bu maglumattan belli bolsa ýaly Türkmenistanyna hususy puwdan ösdürilmek barada köp gurrun edilse-de, hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän öwünümçilik kärhanalaryň gurulyşy dowam etdirilýär. Esem hususylaşdyrmak prosesi näme gerek? Bu sowala Moskwa döwlet universitetiniň Aziýa we Afrika döwletleri institutynyň Merkezi Aziýany we Kafkazy öwrenmek boýunça laboratoriýasynyň müdiri professor Leonid Friedman jogap berip, iqtisady ösüşi gazanmak bilen her ýurt üçin hususylaşdyrmak prosesiniň hökman suratda gerekdigini aýtdy. Sebäbi monopoliýanyň her görnüşiniň şortany döwlet monopoliýasynyň hem iqtisady ösüşi ägir türli böwüt bolýanyny bilermen beledi.
Она обязательно необходима, потому что всякая монополия, в том числе и государственная монополия, препятствует развитию экономики.
Şol sebäpden hem uzak möhletlerin iqtisadi ösüşi gazanmak üçin iqtisadiýetin dürlüýleşdirilmeginiň zerurdygyny dünýä tejribesiniň suwdedenini professor belledi. Önümçilik ösürüp onuň netijeliligini artırmak üçin ýylatyň ýaşaýyş derejesini galdyrmak üçin sagdyn bäsesiň gerekdigini professor Friedman aýtdy. Bilermeniň tassyklamagyna görä, hut konkurensiýa iqtisadiýetiň netijeli bolmagyna terg berýär. Şeýle bäsesik bolan halatyna hat netijeli demek, çıktayçılara azartmak, terişteleri yerlikli sarp etmek zerurlu döreger. Bäsesik olar yar bolsa, eçiliň dürlü görnüşlerine degişli kärhanalaryň, kompaniýalaryň emele gelmegine amatly şertleriň döredilmek zerur dip Leonid Friedman berledi. Türkmenistanly yerli sençi Gurbanyly Töräw, Türkmenistanyaly döwlet eýçiligini doly saklap gelýän ýurtda korrupsiýanyň has hem ýaýranyny aýdýar. Döwlet eýçiligi abstrakt düşünje bolýar, onda belli bir eýe bolmaýar. Kimiň eli uzyn bolsa şolam döwlet eýçiliginiň hasabyna baýýar diýip yerli sençi ýazýar. Türkmenistan häzir köňeçeni döwlet eýçiligini doly görnüşini saklap gelýän ýurtdyr. Käbir hyzmatlar ýa-da kiçi söwda bolaýmasa, galan hemme hükümetin ihtiyarına bu hem bizde korrupsiýanyň ösmegine ýetirýär diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna ýollanan maglumatyna ýerli sinçi berilýär. Ýurda gelýän valutanyň käbir halatlarda ýerliksiz ulanýany barada Türkmenistanyň prezidenti hem öz çykyşlarynyň birini berlepdi. Bu ýagdaý bolsa korrumpirlenen çinovniklaryň sanynyň artmagyna ýetirýär. Öz wagtynda hut bäsesiň ýokdugy artırıp yazılmalara yol verilenliği köp halatta devlet emlakının yerliksiz sarp edilmegi, yurtun hemme pudaklarına devlet monopoliyasının hüküm sürmegi Sovet Soyuzunun daramağına getirdi. Şonun üçün devlet emlakının belli bir bölüğünün hususlaştırılmağının zerurduğunu iqtisadçılar aýdýarlar. Bu prosesi tiýleşdir, yani bir näçe faktorun ýüze çykmagy mümkin. Bilermen Leonid Friedman'ın tasdiklamagyna görä, Orsette Sovet Soyuzy dargandan soň 1991-nji ýylyň avgust aýyna hökümet agdaşygynyň finansyň amala aşyrylandan soň bu ýagdaý hususylaşdyrmak prosesiniň gysga wagtda ýetilmegine terg berdi. Sebäbi döwlet emlägini hususylaşdyrmak bilen häkimiýet başynaklar iýza öňkü sistema ýolun ýokdygyny görkezjek bolýarlar diýip bilermen aýdýar.
И чтобы сделать невозможным вот этот откат назад, оно и приняло решение провести приватизацию в сравнительно короткие сроки.
Европаның кәбір юртларына бюджет дефициты дөуләті дегісілі көпемләгін хусус ұластырмағына етірді. Türkmenistan'a olsa hazır ki hükümet aşınaklar ön rejimi yazgırman qayta onu devam ettirip gelýärler. Büdje deficiti de tebigi baýlyklardan gelýän girdejiniň arkasynda ýok diýen ýaly. Gaýtam şol tebigi baýlyklara daýanyp türkmen hökümetleri halkara maliýe uramalarynyň uly meçberde kart kredit almak mümkinçiligine eýe boldylar. Ýagny türkmenistan ýaly ýurtda hususlaşdyrmak prosesiniň uzak möhletlerini iqtisadi ösüşi kazanmak üçin düzülen strategiýanyň bir bölegi bolmalydyr. Profesor Leonid Friedman aýdýar. Türkmenistanly yerli senchi ýazy Jamamlat Bugaýew hususy pudagy ösdürip ýeçiliň dürli görnüşlerine degişli kärhanadyr kompaniýalaryň döremegine ýol berilmese ýurtda demokratik reformalary geçirmegin kyn boljakdygyny aýdýar.
Bizde şol orta we kiçi biznes ösdürmäge basar ýurt investisiýalarynyň içinde aýratyn ünitleri ýani ýok. Umuman şol yurtta hususi etçilik kemale getirmekte daşar yurt üniversite göze iyilerlik derecede der katı pes derecede oza yurdun hazırım şu devlet sektörünün üstü olmağına hususi etçilike geçilmese eğer devlet bütçesi Türkmenistan'a halkı tölözülerin kazavına bütçet kemale gelmese onunla yurtta demokratik özgürlüklere karışık olmaz. Sebebi aklı bağlık devletin ödeline cemlenen o müddeti hiç yeri halkı tölücülerden geleyen halkı da karastı düzbiliye de. Onun halkının önüne de devletin hiç yeri borcu yok olur.
Bilermen Leonid Friedman hususlaştırma prosesinin demokrasiya taýdan üsün garaşsyz suwt sistemasy bolan erkin metugat ýola goýulan ýurtlarda netijeli geçýändigini Azat Ýewropa we Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşikde nukdady.
Чтобы были более или менее свободные средства массовой информации, общественные организации. Ну как иначе обеспечить контроль над деятельностью чиновников.
Муга Маргарет Тэтчерин дәвриндә Британиядә эчелгән хусусилаштырмак процессына мисал өмне әйтеп булар. Ягъни шәйле процесс кечерлгән йортта граждан җәмгыяте нә дәрәҗәдә үсән орта, метуга төкмәтә дисе дәл урамалар, нәчә күп чиновникларның хәрәкәтләренә гөдәүчлек итеп белсә, шунча да бу процессы дәүләтә бәхетле кечеп булар дип билер мен әйтәр. Түркменстанның ягъдайына орта илк белән иркин метуга төйөл берип, суд системасына реформалар кечерип, шул вакытта да хусусы пудагыны үсмә gollap howlukman hususlaştırmak prosesine başlap boljakdygyny bilermen welledi. Hormatly dinleyijiler, döwlet emlägini hususlaştırmak üçin näme etmeli bu prosesi näde başlamaly? Döwlet emlägi hususlaştyrylan halatyna korrumpirlenen çinovniklaryň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmaklarynyň öňüne näde bar bolar diýen meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyňyz jaňatyň, biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgisi azatradio.org. Türkmenistan'a kuwe halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeni temalar boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoşa etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýarmyn. azathabar.com. Hormatly dinleyijiler, Iqtisadi Tödürmüş programmamyzy penşembe günü akşam saat 8:20-de gysga tolkunlaryň 7260-7430 kilogerz ýygylygyna 41 metrde, akşam 10:20-de 9485-9670 kilogerzlerde 31 metrde dinläp bilersiňiz. Şoňlaryň Iqtisadi Tödürmüş programmamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňiziň ruhasy bolmagyna zowet edip, sizle hoşlaşýardyk.